Hayit namozi. 1. Har bir namozni boshlashdan avval niyat qilingani kabi hayit namozini boshlashdan oldin ham niyat qilinadi. Yuzimni Ka'baning bir tarafiga qaratib, shu imomga iqtido qilib, shu vaqt Ramazon yoki Qurbon hayiti namozini Alloh taolo uchun o'qishni niyat qildim deyiladi. 2. So'ng imom Allohu akbar deya iftitoh takbirini aytgach, jamoat ham qo'llarini ko'tarib, iftitoh takbirini ichlarida o'zlari eshitadigan darajada aytadi. 3. So'ng hamma ichida o'zi eshitadigan darajada sano o'qiydi. So'ng imom ketma-ket qo'llarini quloqlariga ko'tarib, 3 marta takbir aytadi. Imom har bir takbir aytganida jamoat ham uning ortidan qo'llarini ko'tarib takbir aytadi. Bu takbirlarning 1 va 2 takbirdan so'ng qo'llar yon tomonga tushiriladi. 3 takbirdan so'ng qo'llar bog'lanib, kindik ostida tutiladi. 4. So'ng imom ichida auzuni va bismillahni aytib, ovoz chiqarib Fotiha surasini va yana bir surani o'qiydi. Ruku va 2 marta sajda qilinadi. 5. Ruku va sajdadan so'ng 2 rakatga turiladi. Imom Fotiha surasi va bir sura o'qigach rukuga bormay, xuddi 1 rakatdagi kabi 3 marta takbir aytiladi. So'ng 4 takbir aytilib, rukuga boriladi va 2 marta sajda qilinadi. So'ng cho'kka o'tirib tashahhud, salovat va duo o'qilib, salom beriladi va namoz tugaydi. Keyin imom minbarga chiqib xutba qiladi, so'ng duo qilinadi.